Saksalaiseen käsitykseen metsästä kiinnitti huomiota jo vuonna 1936 Olavi Paavolainen ollessaan kolmannen valtakunnan vieraana ja kirjoittaessaan esseen Saksalainen metsä. Hän suhtautui hieman naureskellen saksalaiseen metsäkäsitykseen, kuten myös moniin muihin silloin Saksassa vallinneisiin tapoihin. Roman Schatz, joka niin kuin hyvin muistetaan, on perehtynyt saksalaiseen käsitykseen metsästä huolellisesti ja osasi arvioida jo viime kesänä Metsäradion kuuntelijoille sitä, että millä tavalla saksalaiset suhtautuvat esimerkiksi sellaisiin suomalaisen puuteollisuuden tuotteisiin, joiden alkuperästä heillä ei välttämättä ole mitään erikoisempaa tietoa eikä hajua. Mutta Roman Schatz, saksalaisten käsitys metsästä on kaiketi jo hyvin pitkään, siis kauan aikaisemminkin ollut erilainen kuin meillä Suomessa. Mistä se oikein johtuu?
No, ensimmäinen jako oli kaiketi joskus 2000 vuotta sitten, kun roomalaiset miehittivät tai kehittivät osan Saksasta ja käyttivät hyvinkin paljon puuta, metsää. Silloin rakennettiin Limes. Ja sitten nämä germaaniheimot, jotka eivät olleet Rooman valtakunnan piirissä, he elivät metsissä. Ja metsässä he onnistuivat jopa kerran pari voittamaan Rooman legionoita. Ja myöhemmin natsipuolue esimerkiksi teki tästä tarinasta aika keskeisen narratiivin, että metsä on germaanisen kansan koti. Sieltä me tulemme, sinne me kuulumme ja se on meidän voimavaraa, meidän kohtu tavallaan. Samana vuonna 1936, kun Olavi Paavolainen oli kolmannen valtakunnan vieraana, niin siellä Saksassa Hermann Göring nimitettiin Reichsjägermeisteriksi. Ja se ei todellakaan liity siihen alkoholijuomaan jekkuun, vaan vuonna 1935 muistaakseni natsipuolue yhdisti kaikki Saksassa toimivat luonnonsuojelu yhdistykset omaan puolueensa ja oman ideologiansa alle. Ja sitten ruvettiin romanttisen aikakauden metsäkäsityksen, johon sisältyi esimerkiksi Grimmin veljekset, Hannu ja Kerttu, kaikki nämä syvästi psykologiset metsään liittyvät tarinat, niin niiden päälle rakennettiin sitten se natsi-ideologia. Göring sanoi esimerkiksi kerran about-sana tarkasti, kun saksalainen kävelee metsässä, niin hänen rintansa täytyy suurella ilolla, kun hän näkee Jumalan ihastuttavan luomuksen ja luonnon. Jumala, huom, Göringin suusta. Mutta kun joku sen toisen kansan edustaja, joka luulee olevansa valittu kansa, kävelee metsässä, se näkee vain kuutiometriä, eli juutalaisia. Ja sinänsä kun Suomessahan metsä on mitä suurimmassa määrin luonnonvaraa. On se myös mytologinen paikka, totta kai varsinkin.
Mutta toisessa määrin niin, kuin Saksassa.
Aivan toisessa määrin ja sen takia, että se on suorastaan huvittavaa, että kun suomalaiset suhtautuu metsäänsä luonnonvarana, niin saksalaisille se tuppaa olemaan vieläkin pyhättö, joka, niin ei se natsi-ideologia enää tietysti päde nykyään, mutta nyt meillä on se ekologinen ideologia päällä ja joka ikinen puu on pyhä. Saksassa. Helsingissä kaadettiin pari viikkoa sitten Mekelinin kadun kaikki puut, kysymättä keneltäkään. Aamulla me herättiin, me töyläläiset, ja katu oli paljaana. Ja mä totesin heti, että Saksassa tällainen aiheuttaisi pienehkön sisällissodan.
Se oli käytännön sanelema juttu ja tarpeeseen tehty kaato. Ja sitä Metsäradiossa käsiteltiinkin tässä jokin aika sitten. Mutta on mielenkiintoista tietää se, että miksi Hermann Göringistä tuli tällainen valtakunnan metsäkansleri, mutta palataan siihen kohta. Puhutaan vielä niistä oikein vanhoista ajoista, 2000 vuoden takaisista ajoista. Silloinhan siis todellakin Rooman legioonat tuhottiin saksalaismetsiin.
Teutoburgin metsässä.
Niin, joo. Siellä erittäin kuuluisassa taistelussa roomalaiset kärsivät sateessa kaamean tappion. Tästäkö se sitten alkoi tämä tällainen mystifiointi ja mytologian rakentaminen?
En usko, koska ensinnäkin siis germaanejahan ei ollutkaan. Alamanneja, erilaisia sakseja, friisejä. Ja roomalaiset kutsuvat näitä kaikkia karvaisia heimoja, jotka elivät metsässä germaaneiksi. Kukaan germaani ei ikinä kutsunut itseänsä germaaniksi silloin siihen aikaan. Ja sitten sen jälkeen tuli niin kuin Dark Ages, pimeä aika. Ja seuraava historiallisesti todistettavissa oleva lähde, että joku olisi ajatellut metsää jollain tavalla. Se on varmaan sitten 800-900-luvulla. Sitten puuttuu lähes 1000 vuotta välistä. Ei silloin ollut Saksaa eikä Germaniaa. Se oli se Arni metsä, jossa asui näitä omituisia
peikkoja,
peikkoja
tavallaan, jotka pistivät hanttiin ankarasti.
Mutta no ei, niin. ei se ollut mikään lineaarinen käsitys.
Mutta sieltä saatiin kuitenkin kaivetuksi sitten näitä tapahtumia ja niiden varaan voitiin rakentaa tällaista mytologiaa, jota kai sitten käsiteltiin sitten kansallisromanttisesta näkökulmasta, muun muassa taiteen keinoin. Mutta mennään tähän kiehtovaan natsiaikaan nyt, ja kysynkin sinulta, että mikä nyt oli sitten syynä siihen, että tällainen lentäjäsankari Hermann Göring valittiin tällaiseen merkittävään kaikkien aikojen metsäisännän rooliin Saksassa 30-luvun puolivälissä?
Ihan detailia en tiedä. Se saattaa olla jopa jonkun vedonlyönnin tulos tai siis ihan vain nepotismin tulos. Mutta Göringhän oli oikein intohimoinen metsästäjä. Tykkäsi olla metsässä ja silloin oli aina koiria ja isoja pyssyjä. Ja hän tykkäsi myös pukeutua metsästäjän vaatteisiin oikein virallisissa yhteyksissä. Todennäköisesti hän ei niinkään ollut se suuri metsäideologi. Todennäköisesti se oli Himmler ja hänen Ahnenerbe-niminen, se vähän omituinen transcendentaalinen järjestö, joka keksii sisältöä natsi-ideologialle.
Se oli vähän niin kuin semmoinen mainostoimisto, propagandatoimisto, joka oli perustettu juuri tätä tarkoitusta varten.
Bränditoimikunta.
Ja lähetti sitten tutkimusmatkailijoita jopa Vianan Karjalaan ja Tiibettiin ja vaikka mihin.
Joo, etsimään verisukulaisia ja hengenheimolaisia ja hakaristin alkuperää sieltä jostain kaukaa.
Tästä kaikesta se mytologia sitten rakentui.
Mutta mä luulen, että Göring ei saanut sitä Reichsjägermeister-nimitystä ja pestiä minkään ansion mukaan, vaan ehkä se oli sille joku palkintopesti. Et olihan se semmoinen homma, jossa ei tarvinnut paljon töitä tehdä ja jossa sai paljon edustaa.
Ja kyllä, ja siihen hän oli tietenkin kuin erinomainen aamu. Jos ajatellaan nyt tämän päivän saksalaisen suhtautumista metsään ja koko tuon valtakunnan metsäkulttuuria, niin kuinka paljon siinä on nähtävissä vielä sitä perua esimerkiksi juuri näiltä vanhoilta ajoilta, jolloin siis tällainen mystifiointi ja mytologia oli niin suuressa merkityksessä?
Mä sanoisin, että Saksassa edelleen mystifioidaan metsää hyvinkin paljon, mutta ei sillä natsi-ideologialla, että metsä ei varmaan merkitse enää monellekaan saksalaiselle sitä kansallista kotia ja meidän germaanisia juuria, vaan se on yleinen kaipuu luontoon. Saksa on kaikista territoriaalivaltioista se, jossa on eniten asfalttia ja betonia per neliökilometri, ja jokainen metsikkö, jossa voi vielä vaellella puoli tuntia ilman, että tulee vastaan muita turisteja tai autobaana tai kioski, niin niitä vaalitaan. Eli siis Saksassa ollaan hyvinkin tietoisia siitä, että metsä on rajallinen resurssi. Meillä kasvaa betoni paljon nopeammin kuin puu. Ja sen takia saksalaisilla on välillä hankala ymmärtää suomalaisten suorastaan lepsua suhtautumista tähän metsään.
Mutta tämä suhtautuminen kai alkoi rakentua jo paljon ennen toista maailmansotaa. Perustettiin tällaisia vaellusyhteisöjä ja kaikenlaisia muita, niin kuin nyt voisi sanoa, tämmöisiä vihertäviä erilaisia yhdistyksiä ja muita yhteenliittymiä, jotka veivät sitten teollisuustyöntekijöitä ja muita ikään kuin luonnon pari muuallekin kuin metsään.
Silloin 1800-luvun loppupuolella, kun Saksa alkoi hyvin nopeasti voimakkaasti teollistua Englannin jälkeen, niin sitten syntyi semmoisia aika paljonkin liikkeitä, jotka niiden keskeinen viesti oli kaipuu luontoon ja luonnolliseen elämään. Silloin syntyi jumppaseuroja Preussissa, ne oli ollut kiellettyjä siihen saakka, koska jumppa ei ollut säädöllinen juttu. Vegaaniyhdistyksiä, vapaa ruumiskulttuuri eli nakuiluryhmiä syntyi sitten. sitten steinerilaisuus liittyy siihen, vaihtoehtopedagogiikka, Pestalozzi ja Maria Montessori, ja myöhemmin jopa hippikulttuurin keskeisiä vaikuttajia 60-luvulla Kaliforniassa oli tullut siitä Jugendbewegungista Saksasta. Ja sitten tietysti natsit, ne otti näitä osia niistä ideologioista, jotka heille sopivat. Ja sen takia esimerkiksi Saksassa on semmoisia vegaaneja, joilla on uusnatsi vivahteinen imago. Eli Suomessa hankala edes kuvitella.
Sekavalta tuntuu.
Kyllä, ja
mutta kiehtovalta. Mitä hyvää tämä saksalainen metsämystiikka on kenties tuonut tullessaan?
Kyynisesti sanottuna, että saksalainen hän on hyvä asiakas, koska hän on hyvin kiinnostunut puunsa alkuperästä. Hän haluaa mielellään alkuperätodistuksen. Hän on valmis maksamaan vähän enemmän puutavarastaan, kunhan se on niin kuin ekologisesti tuotettu ja moraalisesti oikein. Siinä mielessä se on suomalaiselle puun tuottajalle.
No minkälainen on tämmöinen saksalainen metsä? Kuinka paljon mystiikkaa siihen vielä liittyy?
No mä voin antaa esimerkin. Sveitsistä tuli 90-luvulla semmoinen uusi idea, että ihmisiä voisi hautaa muuallekin kuin hautuumaille. Ja sitten alettiin vapauttaa, siis lakitieteellisesti, ensimmäiset metsäalueet. Ja Saksassa, Sveitsissä ja Itävallassa on nyt jo varmaan parissa sadassa metsässä mahdollista hautaa uurnia. Ja mun oma edesmennyt äitipuoli haudattiin 3 vuotta sitten Bodejärven rannalle Etelä-Saksassa jonnekin keskelle metsään. Tehtiin reikä, setä soitti saksofoniin, minä pidin puheen ja sitten siihen puuhun noin 3 metrin korkeuteen laitettiin Hannelore, pelkkä etunimi. Ja se on nopeasti yleistyvä malli. Ihmiset, ei, varsinkin ne, jotka ei kuulu mihinkään kirkkoon, ne haluaa maata rivissä ventovieraiden seurassa jossain jonkun kaiveretun kiven alla, vaan, ja se on todellinen buumi. Että ajatelkaa, niin kun ihmisiä on 8 miljardia tällä hetkellä, Suomessa on 22 miljardia puuta, että uskomattomat markkinat.